Рэформа рымскай курыі завершана на тры чвэрці, адзначыў сакратар рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам. Учора ў Ватыкане пачалося трохдзённае пасяджэнне гэтага кансультатыўнага органу. Сёлета кардыналы збіраюцца ўжо чацвёрты раз. Біскуп Марчэла Семерара заўважыў, што на цяперашні момант рэформа знаходзіцца на стадыі падрыхтоўкі прапановаў для святога айца. Я думаю, што ўжо праз некалькі месяцаў гэты этап будзе больш-менш завершаны і папа атрымае прапановы. Новыя, якія тычацца ўсіх дыкастэрый. Ужо яму належыць вырашыць, як і калі іх ажыццявіць, дадаў іерарх. На думку біскупа, Франкішак выбраў шлях паступовага ажыццяўлення рэформы, здзейсняючы своеасаблівае выпрабаванне, бо ў пераходзе ад тэорыі да практыкі выявілася патрэба ў некаторых папраўках. Ён заўважыў, што папа не адчувае сябе рэфарматарам, а да ажыццяўлення рэформы яго падштурхнулі рэкамендацыі, якія гучалі на пасяджэннях перад канклавам. Рада кардыналаў была заснавана Франкішкам 28 верасня 2013 года. Першапачаткова яна складалася з 8 кардыналаў з розных краін і рэгіёнаў, але неўзабаве папа далучыў да групы кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Рада з'яўляецца кансультатыўным органам пры пантыфіку і створана ў першую чаргу з мэтай рэфармавання рымскай курыі. У яе склад уваходзяць кардынал Радрыгес Марадзьяга з Гандурасу, яе каардынатар італьянскі кардынал Джузеппе Берте, кардынал Франциска Хаўьер Эрасурэс Оса з Чылі, кардынал Освальд Грасія з Індыі, кардынал Рейнхард Маркс з Германіі, кардынал Лоран Мансенгва Пасінья, які прадстаўляе Дэмакратычную Рэспубліку Конга, кардынал Шон Омеллі з США, аўстралійскі кардынал Джордж Пэл і італьянскі кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы.